Kerry Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, pendengar. Apa kabar? Senang sekali VOA Washington bisa kembali menemui Anda hari ini, Selasa 25 Maret 2014. Pagi ini di Studio 17, gedung VOA di Washington, D.C., saya Karina Amkas.
Dan saya Purwati, bersama produser siaran pagi ini Erna Biasi dan operator kami Kelvin Fowler, serta programmer Ali Lubis. Kami menemani Anda memulai aktivitas hari ini. Kami awali sajian VOA Washington dengan sari berita dalam warta dunia disampaikan Tom Hotland.
Malaysia mengatakan analisa terbaru data satelit menunjukkan pesawat Malaysia Airlines yang hilang jatuh di bagian selatan Samudra Hindia. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak hari Senin mengatakan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap jalur pesawat itu berdasarkan data satelit yang dikumpulkan sebuah perusahaan Inggris menunjukkan pesawat Malaysia Airlines penerbangan 370 jatuh ke laut di sebuah lokasi terpencil sebelah barat Perth, Australia. Ia mengatakan keluarga dari ke-239 orang yang ada dalam pesawat itu yang hendak terbang dari Kuala Lumpur menuju Beijing telah diberitahu mengenai nasib pesawat Boeing 777 tersebut. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Amerika dan Eropa bersatu untuk menjatuhkan hukuman atas Rusia terkait aksinya di Ukraina. Obama berbicara kepada para wartawan di Belanda menjelang pertemuan darurat kelompok G7, yaitu Amerika, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang yang terpusat pada aneksasi Crimea oleh Rusia. Para analis mengatakan rapat itu tampaknya hendak mengkoordinasi sanksi-sanksi dunia barat terhadap Rusia setelah pasukan negara itu memasuki Crimea awal bulan ini. Pemerintahan sementara Ukraina memerintahkan tentaranya untuk keluar dari Crimea setelah pasukan Rusia mengambil alih 3 fasilitas militer di sana dalam 3 hari ini. Ukraina hari Senin mengatakan penarikan mundur itu adalah menanggapi pencaplokan Crimea oleh Rusia. Presiden sementara Ukraina, Oleksandr Turniov, mengatakan Departemen Pertahanan Negara itu diperintahkan untuk menarik pasukan Ukraina dari semenanjung Laut Hitam itu. Senin pagi, pasukan Rusia menduduki sebuah pangkalan angkatan laut dekat pelabuhan Feodosia di Crimea menggunakan granat kejut dan senjata otomatis. Para pejabat kesehatan mengatakan wabah demam berdarah terkait virus Ebola telah menewaskan 59 orang di Guinea, Afrika Barat. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO melaporkan ada total 86 dugaan kasus Ebola di Guinea, 13 diantaranya telah dikonfirmasi lewat hasil laboratorium. Wabah itu terpusat di wilayah pedesaan di Guinea Tenggara, termasuk kawasan Gwekedu dan Masenta. Lewat Twitter hari Senin, WHO mengatakan tes atas 2 dugaan kasus di Conakry, ibu kota Guinea, terbukti negatif. Sementara itu, Departemen Kesehatan di Liberia, negara tetangga Guinea, melaporkan 5 kematian yang diduga terkait Ebola. Harapan kian memudar untuk menemukan korban selamat dari tanah longsor di Amerika yang mengakibatkan setidaknya 8 orang tewas dan hingga 108 lainnya hilang. Tim SAR di negara bagian Washington hari Senin melanjutkan pencarian di bawah tumpukan puing-puing, campuran lumpur dan pohon-pohon seluas 2,6 km persegi dan di beberapa tempat sedalam 6 meter. Pihak berwenang merilis daftar nama ke 108 orang yang mungkin tinggal atau sedang melintasi kawasan utara kota Seattle hari Sabtu ketika tanah longsor itu melanda dengan kekuatan besar.
Selamat pagi pendengar, selepas sari berita sesaat lagi kami akan menyajikan beragam laporan. Antara lain liputan Indonesia, kali ini kami sampaikan dari Jakarta. Pemerintah dituntut serius bebaskan tenaga kerja Indonesia yang diancam hukum pancung di Arab Saudi.
Atau 18 miliar rupiah. Untuk itu Migran Care bersama Duta Anti Perbudakan yang juga artis Melanie Subono menggalang dana agar guna menutupi kekurangan uang tersebut.
Selain itu, kami sajikan laporan mengenai akhir dari pesawat Malaysia Airlines setelah hilang lebih dari 16 hari.
Large object down there, consistent with the object that earlier satellite imagery discovered, which I told the Australian Parliament about.
Kemudian akan kami sajikan pula laporan dari Taipei mengenai bentrokan antara polisi dan demonstran di sana, bincang-bincang dengan perancang ulos, dan Amerika kini mengenai patung yang menuai kontroversi di Los Angeles.
Sebelum semua sajian tersebut, kita simak dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Rafki Hidayat.
Sementara laju pertumbuhan perekonomian Amerika diprediksi akan mengencang akhir tahun ini dan tahun berikutnya, banyak kalangan ekonom bisnis beranggapan Federal Reserve akan mengakhiri pembelian obligasinya bulan September ini atau bahkan lebih awal. Konsensus di kalangan ke-48 ekonom yang disurvei oleh Asosiasi Nasional bagi Ekonom Bisnis, disingkat NABE, adalah bahwa cuaca buruk melemahkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama menjadi 1,9%. Tetapi pertumbuhan itu bisa melampaui 3% pada akhir tahun. Laporan NABE itu yang dirilis hari Senin mencakup periode survei dari 19 Februari sampai 5 Maret. 57% ekonom yang disurvei beranggapan Federal Reserve akan menghentikan pembelian obligasi ini dalam kuartal keempat, dan 1/4% beranggapan pembelian akan berakhir sebelum kuartal itu, meskipun 17% beranggapan Federal Reserve akan terus membeli obligasi sampai 2015. Kisco berencana untuk berinvestasi $1 miliar dalam 2 tahun ini untuk mendirikan jaringan komputasi cloud-nya. Kisco akan menggunakan dana itu untuk memperbesar pusat-pusat datanya bagi layanan baru ini yang akan diberi nama Kisco Cloud Services. Langkah ini membuat perusahaan networking berbasis di San Jose, California itu perusahaan terbaru memasuki arena jasa bagi perusahaan-perusahaan yang lebih suka menyewa ruang komputasi daripada mendirikan ruang tersendiri. Salah satu pemain terbesar dalam pasar komputasi cloud adalah Amazon.com. IBMCorp.com bulan Januari mengatakan perusahaan itu akan menginvestasi $1.2 miliar dalam operasi komputasi cloud-nya. Kisco mengatakan pihaknya akan bekerja dengan sekelompok mitra untuk mendirikan jaringan itu. Kisco kini sudah menyediakan layanan terkait cloud termasuk provider konferensi online Webex.
Dengar dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Polisi bentrok dengan ratusan demonstran di Taipei hari Senin setelah sebuah organisasi yang marah karena perjanjian perdagangan dengan Tiongkok menyerbu kompleks kantor utama pemerintah. Tetapi ratusan orang lagi masih tetap berkemah di luar gedung parlemen sementara pemerintah mempertimbangkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Laporan wartawan VOA Ralph Jennings dari Taipei selengkapnya disampaikan Purwati.
Kira-kira 2.000 polisi mengusir ratusan demonstran dari kantor-kantor kabinet yang dijaga di Taiwan sebelum Senin dini hari. Pemerintah memobilisasi satuan-satuan anti huru-hara dan meriam air untuk mengusir demonstran dalam operasi selama 5 jam. Para demonstran hendak menghentikan persetujuan cepat perjanjian perdagangan itu dengan menyebut pendekatan itu berbahaya karena Tiongkok menyatakan kedaulatan atas Taiwan yang berpemerintahan sendiri dan menginginkan reunifikasi politik. Taiwan dan Tiongkok menandatangani perjanjian perdagangan jasa bulan Juni setelah beberapa persetujuan perdagangan lain dan investasi dicapai sejak tahun 2008. Taiwan mengatakan persetujuan untuk membuka 80% kategori perdagangan jasa Taiwan untuk Tiongkok dan 64 sektor jasa Tiongkok untuk Taiwan akan memodernisasi suatu segmen besar perekonomian Taiwan dan membantu membangun landasan bagi persetujuan perdagangan bebas dengan negara-negara lain. Para pendukung mengatakan akan membuka lapangan kerja yang lebih banyak untuk para karyawan dan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Para penentang meragukan manfaat ekonomi perjanjian itu dan mencurigai upaya pemerintah untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Beijing. Para analis di Taipei memperkirakan protes-protes akan menunda pengesahan perjanjian perdagangan itu, mengakibatkan kemunduran bagi perusahaan-perusahaan Taiwan dan membuat para pejabat di Tiongkok marah. Selagi para anggota parlemen bersiap-siap meratifikasi perjanjian itu bulan ini atau bulan depan, ratusan mahasiswa mendobrak masuk ke gedung parlemen Selasa malam dan mendudukinya sejak itu. Mereka pertama meminta pemungutan suara butir demi butir untuk membuang ketetapan-ketetapan yang tidak baik bagi Taiwan. Tetapi banyak demonstran sekarang menuntut agar seluruh perjanjian dirundingkan kembali. Presiden Taiwan Ma Ying-jeou membela perjanjian perdagangan itu dalam jumpa pers hari Minggu dengan mengatakan pembukaan pasar sebelumnya telah memberi konsumen Taiwan lebih banyak pilihan. Katanya negara-negara di seluruh dunia mengkhawatirkan industri lokal ketika menghadapi pembukaan pasar. Taiwan membuka pasarnya sejak dulu, tambahnya, dan tahun 1960-an, industri jasa Amerika telah masuk ke Taiwan. Ia mengatakan hasilnya adalah bahwa rumah makan McDonald's, KFC, dan Starbucks datang ke sana. Tetapi komentar Presiden Ma mengobarkan protes-protes, menarik puluhan ribu orang di seluruh pulau itu, dan membuahkan pendobrakan ke kompleks kabinet di mana bentrokan-bentrokan mengakibatkan puluhan orang cedera. Perdana Menteri Taiwan mengatakan Senin, para demonstran telah merebut kantor-kantor kabinet. Polisi menangkap puluhan demonstran dan memeriksa puluhan lainnya. Banyak demonstran yang diusir dari kantor-kantor kabinet telah kembali ke posisi mereka di parlemen dan mengatakan mereka tidak akan mundur. Para analis politik di Taiwan mengatakan para pejabat pemerintah harus mengadakan pembicaraan tatap muka dengan para demonstran untuk menghentikan demonstrasi sama sekali.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah laporan mengenai bentrokan di Taipei, kita beralih ke laporan lain. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan pesawat Malaysia Airlines yang hilang tanggal 8 Maret lalu pasti telah jatuh di Samudra Hindia, bagian selatan. Wartawan VOA Ron Corbin melaporkan dari Bangkok, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
This evening, I was briefed by representatives from the UK Air Accidents Investigation Branch.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan berdasarkan analisa tim British Air Incident Branch atas pesawat Malaysian Airlines jenis Boeing 777 itu, tidak satu pun dari 239 penumpang atau awak pesawat yang selamat dalam kecelakaan itu. Perdana Menteri Najib Razak Senin malam mengatakan analisa terbaru data satelit dari perusahaan Inggris Inmarsat memberikan kesimpulan muram bahwa pesawat MH370 itu jatuh di perairan terbuka.
Based on their new analysis, Inmarsat and the AAIB have concluded that MH370 flew along the southern corridor.
MH370 terbang di sepanjang koridor selatan dan posisi terakhirnya adalah di tengah Samudra India, di sisi barat Perth, Australia. Ini merupakan lokasi yang terpencil dari kemungkinan lokasi pendaratan. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal dan rasa sedih yang mendalam, saya menyampaikan kepada Anda bahwa menurut data baru ini, pesawat MH370 jatuh di Samudra India, bagian selatan.
Kabar itu disampaikan setelah laporan bahwa tim SAR menemukan sesuatu yang tampaknya adalah puing-puing pesawat di Samudra India. Keluarga penumpang dan awak pesawat telah diberi penjelasan singkat tentang temuan terbaru itu sebelum konferensi pers Najib Razak. Sebagian besar penumpang pesawat adalah warga negara Tiongkok. Di Beijing, di hotel yang disiapkan untuk keluarga penumpang pesawat itu, orang-orang tampak menangis. Penyebab kecelakaan belum diketahui. Pesawat MH370 menghilang dari jalur penerbangannya kurang dari 1 jam setelah lepas landas dari Kuala Lumpur. Pencarian pesawat itu telah diintensifkan dalam beberapa hari terakhir ini dengan lebih banyak pesawat terbang dan kapal dikerahkan ke wilayah perairan yang terletak sekitar 2.500 km dari Perth Barat, Australia. Otorita Keamanan Maritim Australia mengatakan 10 pesawat terbang telah dikirim dari Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan Amerika. Sebuah kapal pemecah es milik Tiongkok juga dilaporkan mengubah haluan dan menuju ke wilayah di mana objek terakhir dilihat radar satelit. Komando Amerika di Pasifik hari Senin mengatakan pihaknya mengirim sebuah alat khusus pencari kotak hitam untuk membantu mengambil pencatat penerbangan itu setelah lokasi reruntuhan pesawat diketahui. Martin Tesker, Direktur Teknis Asosiasi Maskapai Asia Pasifik mengatakan, upaya menemukan pesawat itu menghadapi masalah yang sama seperti ketika kecelakaan pesawat Air France tahun 2009 di Atlantik. Bagi Malaysian Airlines sendiri, salah satu maskapai penerbangan dengan catatan keamanan terbaik di dunia, kecelakaan pesawat Boeing 777 ini merupakan tragedi terburuk sejak tahun 1995 ketika 34 orang tewas dalam sebuah kecelakaan penerbangan domestik.
The Voice of America, VOA.
Tanggal 25 Maret tahun 1911, kebakaran terjadi di sebuah pabrik pakaian di kota New York, menewaskan 146 karyawan, sebagian besar perempuan muda imigran. Hasil penyelidikan terhadap kebakaran itu kemudian menunjukkan bahwa pemilik pabrik pakaian itu, perusahaan Triangle Shirtwaist Company, tidak mematuhi sebagian besar peraturan dasar pencegahan kebakaran kota itu. Perusahaan tersebut bahkan mengunci pintu-pintu keluar untuk mencegah karyawan menyelinap keluar dengan membawa blus atau baju yang mereka buat atau melakukan banyak istirahat pada jam kerja. Salah seorang korban yang selamat dari bencana kebakaran tahun 1911, Pauline Pepe, yang kemudian pada usia 95 ingat dan mengatakan bagaimana kebakaran itu mula-mula terjadi. Katanya waktu itu saat untuk pulang, hari Sabtu pukul 4 sore. Saya menyisir rambut saya, katanya, dan siap keluar ketika saya melihat alat-alat pemotong pola baju. Tidak lama setelah mereka selesai bekerja dan siap untuk pulang, mereka menyulut rokok. Saya rasa salah seorang laki-laki melemparkan korek api ke setumpuk bahan yang mudah terbakar. Itulah asal mula terjadinya kebakaran itu. Saya turun tangga lari ke pintu, tapi pintu terkunci. Lalu saya mencari pintu yang terbuka. Demikian kata Pauline. Penyelidikan resmi menghasilkan peraturan mengenai keselamatan baru yang lebih keras dan ketat dan juga dana untuk pelaksanaannya. Sekarang, di tempat kejadian itu, di kota New York, dipasang tanda peringatan untuk mengenang para korban kebakaran tersebut.
Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Selasa 25 Maret 2014. Kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan sajian VOA Washington selanjutnya, Liputan Indonesia.
Migrant Care meminta pemerintah serius membebaskan Satinah, tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, dari hukuman pancung. Reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah, menyampaikan laporan selengkapnya mengenai hal ini dalam Liputan Indonesia.
Analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo Senin mengatakan, pemerintah harus serius membebaskan Satinah, tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, dari hukuman pancung. Pemerintah, lanjut Wahyu, harus melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan Satinah. Wahyu berharap tidak ada lagi TKI yang menemui ajal di meja eksekusi. Dia menyayangkan perwakilan Indonesia di negara itu yang baru mengetahui kejadian yang menimpa Satinah setelah pengadilan memutuskan hukuman untuk tenaga kerja Indonesia asal Semarang tersebut.
Sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu hanya menghitung waktu kapan Satinah akan dieksekusi. Karena misalnya keluarga itu juga di fait accompli, datang ke sana, kemudian Satinah dibikin, disuruh bikin surat wasiat. Ini kan sebuah kelakuan yang tidak berperi kemanusiaan dari sebuah negara di mana hampir setiap tahun itu sekarang 80 triliun uang mengalir dari keringat TKI.
Satinah, tenaga kerja Indonesia asal Semarang, terancam dipancung di Arab Saudi pada 3 April 2014 mendatang karena membunuh majikannya Nura Al-Gharib yang sering menganiayanya. Dia juga dituduh mencuri uang sebesar 38 ribu real. Satinah akan terbebas dari hukuman pancung apabila membayar uang diat atau uang pengganti darah sebesar 21 miliar rupiah. Pemerintah sendiri telah menyatakan hanya bersedia membantu 4 juta real saja atau 18 miliar rupiah. Untuk itu, Migrant Care bersama Duta Anti Perbudakan yang juga artis Melanie Subono menggalang dana agar guna menutupi kekurangan uang tersebut. Kakak Satinah Sulastri berharap penggalangan dana ini bisa membebaskan adiknya.
Dengan adanya penggalangan dana ini kan keluarga jadi berpikiran berbesar hati lagi untuk harapan Satinah ini bisa pulang.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto menegaskan upaya pemerintah sangat maksimal untuk membebaskan Satinah dari hukuman pancung. Vonis terhadap Satinah seharusnya dilakukan pada tahun lalu, tambahnya, tetapi diundur karena upaya pemerintah. Pemerintah terus melobi keluarga korban terkait diet tersebut. Presiden SBY pun, lanjut Joko, juga telah mengirim surat kepada Raja Saudi perihal hal ini. Joko Suyanto menilai uang denda atau diet yang diminta oleh keluarga korban terlalu berlebihan. Menurut Joko, angka tersebut terlalu berlebihan untuk membebaskan atau meringankan hukuman individu yang memang telah terbukti bersalah. Laporan dari Duta Besar Indonesia di Arab Saudi menyatakan besaran uang diet biasanya seharga 100 hingga 150 ekor unta atau kurang lebih setara 1,5 hingga 2,5 miliar rupiah.
Kemudian apakah adil pelaku tindak kejahatan seperti ini? Kita berikan uang sebesar 21 sampai 25 miliar untuk pembebasannya. Sementara tindak pidana seperti itu di tanah air tidak bisa kita lakukan seperti itu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mendengar laporan dari berbagai kota di Indonesia dalam Liputan Indonesia, kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington, siaran pagi maupun siaran petang. Nah, setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian VOA Washington berikutnya, Bincang-Bincang.
Merdi Siombing, perajin dan desainer kaos ulos dari kain ulos dari Sumatera Utara, mendapat kesempatan untuk memamerkan karya kain ulosnya di Universitas Stony Brook di negara bagian New York, Amerika. Pameran selama 3 bulan ini berlangsung di gedung Charles B. Wang Center di dalam universitas tersebut. Merdi berkesempatan memamerkan berbagai karya busana yang menggunakan kain ulos dengan teknik pewarnaan indigo. Lebih lanjut, simak perbincangannya dengan reporter VOA, Ian Umar.
Merdi, bisa Anda ceritakan mengenai pameran yang Anda lakukan di Amerika saat ini?
Karya saya yang saya tampilkan pada pameran ini, yaitu beberapa ulos kontemporer, di mana ulos ini pengembangan daripada ulos-ulos yang sudah hilang, seperti ulos Simarinjat Sisi, kemudian ulos Sibolang, dan ulos Runjat, di mana ulos ini dulu hilang ketika budaya barat masuk ke Batak. Dan yang pasti ulos ini menggunakan pewarnaan alam dari indigo yang di Batak disebut dengan itom atau selaon.
Bisa Anda jelaskan lebih lanjut apakah teknik pewarnaan indigo itu?
Indigo ini adalah pewarna pertama yang didapat manusia di muka bumi yang berwarna biru, didapat dari tumbuhan semak belukar. Dan itu banyak dia tumbuh di pinggir Danau Toba, di mana-mana berserak tuh tumbuh-tumbuhan ini. Nah, Indonesia ternyata mempunyai spesies yang banyak dari indigo ini.
Karya yang dipamerkan cukup beragam. Bisa dijelaskan salah satunya?
Oke, karya ini merupakan karya yang menggunakan indigo, tapi juga dengan ada teknik tie-dye. Dan kemudian ada hand sablon dengan menggunakan glitter. Jadi ini saya kerjakan dengan artisan di 3 tempat. Satu di Batak, kemudian satu lagi di Bali, dan satu lagi di Pekalongan. Dan ini seratnya ini terbuat dari serat daun nenas. Serat daun nenas. Nah, konsepnya ini sebenarnya pengembangan daripada baju kurung. Jadi baju kurung saya buat ukurannya big size. Ini karya kontemporer ya. Dan pengembangan daripada baju kurung. Karena perempuan Melayu, Indonesia itu bukan hanya kebaya. Perempuan Melayu menggunakan baju kurung. Baju kurung ini, jadi saya kembangkan lagi baju kurungnya.
Dari berbagai motif yang dipamerkan, apakah motif-motif tersebut melambangkan sesuatu yang khusus?
Ini udah, motifnya ini adalah motif kontemporer, di mana untuk motifnya sendiri saya kerjasama dengan seniman dari Bali. Jadi sablon tangan dengan menggunakan glitter. Ya, sebagai manusia saya merasa bangga ketika karya saya tuh diapresiasi oleh dunia global. Nah, saya sampai di sini ini merupakan satu prestasi yang selama ini adalah efek daripada yang saya lakukan. Jadi saya bekerja. Rupanya bekerja ini bunyi sampai ke belahan dunia.
Tentunya ini adalah prestasi yang sangat membanggakan. Merdi bisa menjelaskan sedikit bagaimana Universitas Stony Brook ini bisa mengetahui karya Merdi dan mengundang Anda untuk berpameran?
Saya mendapat email dari Stony Brook University dan mereka itu mengundang saya untuk bisa berpameran di tempat ini. Dan pada saat bersamaan saya juga mendapat undangan dari salah satu perguruan tinggi yang ada di India. Saya melihat bahwasanya belakangan ini kain-kain Indonesia, khususnya kain tenun, itu mendapat apresiasi yang cukup menggembirakan. Ketika saya berpameran di beberapa negara, seperti di Macau, kemudian di Paris, India, dan kemudian saat ini di New York, itu cukup luar biasa karena mereka melihat ini adalah sesuatu harta yang masih terpendam. Dan buat mereka ini cukup luar biasa dan mereka belum pernah melihat kain tenun yang seperti ini.
Inilah VOA.
Bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini sebelum kita sampai ke pukul 6 pagi waktu Amerika, yaitu Amerika kini.
Bulan Juli 2013 lalu, sebuah patung diresmikan di taman kota Glendale, California, yang menunjukkan apa yang disebut warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja sebagai comfort woman atau wanita penghibur, julukan bagi perempuan yang dipaksa melayani kebutuhan seks tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Peresmian patung itu membuat kota Glendale terlibat perdebatan berskala transnasional yang semakin tajam. Wartawan VOA Jeff Hsu melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Sejumlah pejabat lokal dan ratusan warga komunitas Korea di kota Glendale, California, ikut dalam peresmian patung itu bulan Juli 2013 lalu. Meskipun demikian, fokus acara itu bukan semata-mata pada patung tersebut, tetapi pada Bok Dong Kim, seorang warga lokal dan bekas comfort woman atau wanita penghibur. Bok Dong Kim ingin agar Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengakui kesalahan yang dilakukan pemerintahnya dan minta maaf. Diperkirakan ada sekitar 200 ribu perempuan yang dipaksa pemerintah Jepang untuk melayani kebutuhan seksual tentaranya pada masa Perang Dunia Kedua. Sebagian besar perempuan berasal dari Korea, meskipun banyak pula yang berasal dari Tiongkok, Indonesia, Filipina, dan Taiwan. Partai Konservatif Jepang menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan maksimal hanya ada 20 ribu perempuan dan sebagian besar melakukannya secara sukarela. Oleh karena itu, isu comfort woman telah menjadi debat sejarah yang berkepanjangan yang memperburuk hubungan Jepang dengan Korea Selatan dan Tiongkok. The Korean Glendale Sister City Association adalah salah satu pihak yang ikut mendirikan patung itu. Cheng Lee, ketua asosiasi itu, mengatakan peresmian patung itu dilakukan dengan niat baik.
The reason behind having the statue here is to promote world peace and also to promote the human rights issues.
Alasan peresmian patung ini adalah untuk mendorong perdamaian dunia dan HAM.
Meskipun demikian, banyak pula warga Jepang dan warga Amerika keturunan Jepang yang tidak menyambut peresmian patung itu dan meminta pemerintah kota untuk membongkarnya. Pemerintah kota Glendale belum menerima tuntutan resmi apapun. Pekan lalu, sebuah kelompok yang bernama Global Alliance for Historical Truth bersama sejumlah warga Amerika keturunan Jepang menyampaikan gugatan hukum ke pengadilan federal meminta pembongkaran patung itu. Ketua The Global Alliance for Historical Truth, Koji Meira, mengatakan,
"City like Glendale within the state of California does not have any authority to interfere foreign affairs issues."
Kota seperti Glendale yang merupakan bagian California tidak punya wewenang apapun untuk ikut campur dalam urusan-urusan luar negeri.
Patung di Glendale ini merupakan yang pertama yang semacam ini di luar semenanjung Korea, tetapi peringatan serupa juga dilangsungkan di beberapa kota lain di California. Kota Garden Grove telah mendirikan sebuah monumen dan Universitas Sonoma menambah 3 lempeng peringatan pada monumen Holocaust Asia guna menghormati para perempuan penghibur ini. Guna menghadapi dorongan warga Amerika keturunan Korea untuk membangun monumen bagi perempuan penghibur tersebut, Koichi Meira mengatakan jika mereka bisa memenangkan gugatan hukum ini, maka pembangunan monumen semacam itu di seluruh kota di Amerika akan dihentikan. Tetapi gugatan hukum itu belum diputuskan dan kota Glendale telah bertekad untuk melawan gugatan hukum tersebut.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami.
The Voice of America, VOA.
VOA Washington juga memproduksi beragam informasi yang bisa Anda simak langsung melalui situs web kami di www.voaindonesia.com. Di sana Anda bisa menyimak aneka informasi dan menambah perbendaharaan kata baru dalam bahasa Inggris lewat sajian Idioms Inggris Amerika dan How Do You Say That in English. Jadi jangan lewatkan untuk menyimak sajian VOA melalui www.voaindonesia.com. Di sana ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan Anda bisa langsung mendapat informasi yang dibutuhkan.